adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Koronavirusyň ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini gözügçülüň puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we gözügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime ýazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berje aýtmaly degişli gözügçülerim we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägileliklere artýar. Azatlygyň Lewat vilayatyndaky habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bu günler Türkmenabatda ýürütip düzülen gözügçülük toparlary vilayatyň administratif merkezining idaralaryna duýdansyz reýd geçirip, işgärleriň maska giymek talabyny berje edişini barlaýarlar. Toparın düzümüne häkimliň, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa edarasynyň işgärleri girýär. Bu topar şäherde ulagda aýlanyp jeňmeçilik edarlaryna duýdansyz gelip, gorag maskasyny takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara sol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa edarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da adatyň habarçysy döwlet edarlarynda, mekteplerde we çağlar baglarynda ýüze çykarylan maskasyz adamlara salynýan jerimeniň ýolda maska giymän saklanan adamlara berilen temmiden 2 esseden hem ýokurdygyny belleýär. Köçede maskasyz saklanan adamlara 20 manat müçwöründe jerime ýazylýar. Edarada mektepde maska takynmadyklara 50 manat jerime töredilýär. Mundan başga da köçede adatça 10 manat pary berip resmi jerimeni tölemän bolýar. Emma reýd geçiren topar edarlarda ýazylan jerimeniň resmi ýagdaýdy. Dowlat tölenmegine berk gözegçiligi ýer diýip habarçymyz gurrun berdi. Ol eýen bir näçe günden bäri Türkmenabadyň sanitariýa we epidemiologiýa edarasynda jerime tölemek üçin gündelik 10-ça adamyň toplanýandygyny hem bellidi. Bu aralykda polisiýa işgärleri hem maskasyz adamlary ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk ýerlerde, sultanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş aýlarynyň aralarynda bukuda oturup maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip reýd geçirýän pursatlary hem bolýar diýip bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu aralykda vilayatında hem maskasız adamları ele salmak boyunca çayarlar güçlenip, indi her bir polisiýa ofitserinin gapdaly bilen döwlet edarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli, indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet edara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet edarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip, Azatlygyň bayramalyda habarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil lewapda bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözügçüleriň bu ýerlerde, sol tanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözügçülük edýändiklerini aýtdy. Gaýly bertdi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine polisiýadan we beýleki degişli gözügçülük idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimeni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli gözügçülük edarlarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu aralykda ýokardan berilendigi aýdylan bu plany berje etmegini talap edilýän gözügçüleriň arasynda bu wagtynda nägileliklerini hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözügçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasynda olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri plany doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara ýaňyşlaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip, ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan Türkmenabatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen edara işgärleriniň we mugullimleriň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýanyklaryny ýanyklaryny Yakında küçüdeki maskasız bir adam polisiyanın göründü kaçıp çağların birine girdi. Polisi yanındaki büccet işgarlarına dittiğini sol adamın izini düşüp tutmağı teklif etti. Emma olur, beytme, degme deyip bu yağdayı görmezde ıthaldılar deyip haberçiyimiz gurrun verdi. Azatlığın en çemesiyle çıklarına karamazdan yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda Mari Levap hakimliklerinden şeyle de sevitin değişli polisi ve epidemiologi edarlarından komentari alıp olmadı. Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelgü. 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında 14 yaşayıcı devlet dükkanına devam ediyen 17-metçiliğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yanılanların hakimlik vekilleri bile netice vermedik kıyıtka duyuşluğundan son polisiye oları dargıttı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyor. Öl akımla indiren protest aksiyası devlet dükkanına payok ununun paylanan günü yüze çıktı. Sebep Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan ençeme yerli yaşayıcının sözlerine göre etraftaki bir devlet dükkanına paylanan payok unu onun nöbetine karışan adamların hemmesine yetmedi. Devlet dükkanına 50 halta un geldi. Ulu nöbet dörödü, yani un yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun malumatlarına göre paylanan un may ayının payoğu. Nöbeti yığınanların anık sanı menimler, yani onların hatarına yüz tevürü adam un yetmezçiliğine protest bildirme için etraf hakimliğine taraf yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tevürü adam vardı. Kalınlar yolda kaldı deyip haber çaydı. Türkmenistan atası 3 yıl beri iktisadi kıyınçlıklar devam ediyor. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanları halişini adı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştan geçiriyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hususi sevdada esası imit önümlerinin bakatının devlet dükkanları bilen dengeştirilerine cüda kımmatlığını haber veriyorlar. Karagum'un etraf hakimliğinin önüne yığınan adamlar devlet dükkanlarına devam ediyen un yetmezçiliğine nagirlik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgü talep ettiler. Yine hakimliğin protestçiler bilen duğuşuşan ilişkileri Azatlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre sonku kallor oğundan son dayıhanlara buğday verilerinin aydıp yığınanlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vedipesini anıklayıp bilmedi. Onun sözlerine göre proteste katlaşan adamların arasında kârenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilenize ok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip haberçi aydı. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala odalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok ununun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçüncülüğü ile bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talep etti. Yani hakimliğin işgari onları dargatma için vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulu gelip adamları kovdu deyip haber çaydı. Onun malumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unun bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etraf yaşayıcılarının arasında un üçüncülüğü ile bağlı yağdayın kıyınlaşan birek birekten un kar soruyan adamların köpülyenliğini haber verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarına adı karitlerinin üpçünçülüğü ile bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tavuk buğdu, ösümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma için adamlar yer bilen devlet dükkanlarının önünde nöbeti duruyor. Dören nöbetlerde vaktal vaktal adamların arasında dava cenceli yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dükkanı önüne çörek satın alma için 80 olay adamın nöbet belirlendiğini, we dang bilen saat 5:30 töwereklerini adamlaryň arasyna dawa jenjeliň ýüze çykanlygyny habar berdi. Çörek adam başyna birden çäkli möçberde satyldy. Onuň maglumatlaryna görä penşenbe günü ýer bilen çöregiň nobatyna garaşýan adamlar bilen beýin nobat öň hatarlary iýlemäge synanşan adamlaryň arasyna ýakalaşyk boldy. Olar uruşyp başladylar, soňra polisiýa ulag gelip 4 adamy tutup ötdi diýip habar çaýtdy. Bu wakanyň ýygyany habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýarlaryň arasyna dawa turdy. Adamlaryň öz aralaryna dawa jenjel saat 6:00 dukan açylandan soň köçüşdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky barha ýetileşýän ykdysady we ady krizisiniň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylat eklenç aladasynda öz ganyny satyp güzören aýlama mejbur bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy noýabrda Lewapdan habar berdi. Soň hepdelerde Türkmenabatdaky welaýet hassahanasynyň we Farap Etrap keselhanasynyň gan merkezinde heroin onlar çadam üýşýär. Olar gany derurluk duýan adamlar üçin gan bermäge taýýar durýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde yüzlerçe raýat barlygdan geçip öz gan toporunyň maglumatlaryny öňünden berip goýýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu adamlar her 1 gram gan üçin döwletden 2 manat gany derurluk duýan raýatlardan ýa-da olaryň hostarlarından hem 2 manat alýarlar. Ganlaryny satýan adamlaryň tasy ählisi işsiz bolup, olar öz ganlaryny satyp maşgalasyna un, çörek, kartoşka ýaly esasy aňdyk önümlerini satyn alýarlar. Adamlar iş tapman, yeri çörek satın alma, pul tapman, indi ganını satıp güzeran eklemeye mecbur bolýarlar deyip habarçı bellidi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Pandemiýanyň fonunda fevral aýynyň ahirinde döwlet serhetleriniň ýapylyp, gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmegi bilen soňky aýlarda ýurtda adamlaryň eklenç hususanda aýdyk üpçünçiliginiň ýagdaýy hassa ýetileşdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary döwlet dukanlarynda adyk yetmezçiligi, olaryň öňündäki nowatlar, adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasynyň ýygy derli gymmatlama barada dowamly habar berýärler. Özüni erkin aga diýip tanyşdyran Faraply işsiz raýat habarçymyza beren maglumatynda ýaşaýyş oňşugynyň kynlaşmagy bilen eklenç güzeran aladasynda öz ganyny satyp soňky aýlarda 3000 manat gadanandygyny aýtdy. 250 gramdan 3 gedek gan tavşırdım. Her gedek 1000 manat töwereği pul gazandım. Bu pula maşgalama zerur bolan ağzı karetlerini satın aldım deyip erkin ağa habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol ganyny satmak isleýän dalaşgärleriň köpdigi sebäpli onu bermeň üstünde dawa jenjelleriň hem bolýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat we Farap Etrap hassahanalarından hem de olaryň gan bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ykdysady we ady krizisiniň barha ýetileşmeginiň arasynda pulsuzlukdan kösenýän ýylatyň eklenç güzeran aladasynda dürli usullary oýlap tapýandygy, şeýlede zirdiwilleri döwrýändigi, dilekçilik edýändigi we käbir aýal gyzlaryň mätäşlikden tenlerini satmaga mejbur bolýandygy barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şeýlede ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağlaryň hem maşallaryna maddi goldaw bermek üçin bazarlarda we ekin meýdanlarynda dähmet çekýändigi mälim bolupdy. Ýaş çağlar söwda merkezleriniň durulgalarynda 1-2 manada ulaglaryň tekerlerini, aýnalaryny ýuwup berýärler. Owa ýerlerinde çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalap, ekin meýdanlarynda işläp gazanç edýärler diýip Lewap welaýatyndan habarçymyz iýul aýynda beren maglumatynda aýdypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilenleri tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Resmi media türkmenistanlaryň berkarar döwletiň baltyarlyk döwründe ýaşaýandygy barada ýygy derli reportaj gör ködeyär. Yöne eklenj üçin dürli usullary oýlap tapmaga mejbur bolýan ýurt raýatlary barada mesele gozulmaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmensanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleşdirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepli yer Adatlık Radyosu xabarlar günnöli gepleşimimizi halkara temamızı bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ermenistanyň Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewiti boýunça söwüşleri besetmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ylalaşygy gol goýulmagy ermeni paýtagtynda tolunşyny döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. 10-njy noýabrda Irden ýylan edilen we Russiýanyň araçylyk etmegindäki bu ylalaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çak Şykda söwüş meydanında uly üstünlük gazanandygy, şol sanda Sewitin paýtagty Stepanakerti goloýlaýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalynyň gabat geldi. Dağlyk Garabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmünde ikrar edilýär. Ýöne bu ýerde ilatyň aglawy bölegini emele getirýän etnik ermeniler Azerbaýjan dolandyryşyny reddedýärler. 1994-nji ýylda atyşyň besedilmegi bilen tamamlanan söwüşde Azerbaýjanyň goşunlary Sewitden çykarylandan bäri bu ýerdäki ermeniler Ermenistanyň goldugy bilen öz işlerini dolandyrýarlar. Russiýa, Fransa we Birleşen Ştatlaryň bilelikde ýol başçylyk etmeginde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary tarapyndan bu konflikti çözmek üçin edilen tagallalar 1992-nji ýyldan bäri hiç ýyly netije bermedi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki uruşyň besedilmegi baradaky ylalaşygy ýerli wagt bilen giýje saat 1'de gol çekendigini ilkinci bolup ilan etdi. Sonra Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev ilalaşığı tasdikladılar. Paşinyan Rusiyanın parahatçılığı goroycu güyüşlerinin uzak möhletneyin yerleştirilmeğini öz içine alayan ilalaşığın hedirki yağda üçün iyin onu çözgüttüğünü aytdi. Men özüm ve hemmemiz üçün katı kıyın karara geldim. Men bu kararı harbi yağda üçün mur selcermeğin ve bunu iyin qovu bilyen adamların baha bermeğin neticesinde kavul ettim deyip Paşinyan Facebook sosial ulgumunda yazan maglumatında aytdı. Paşinyanın bu çıkışından soň Ermenistanyň Gorunmak Ministerliginiň metbuat vekili Şuşan Stepanyan Dağlyk Garabağda ve onun töweregünde harbi hereketleriň düýbünden besedilendigini aytdı. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bu ylalaşygyň Dağlyk Garabağ töweregindäki krizisi adalatly esasda ve Ermenistan hem de Azerbaýjan halkynyň bähwitlerine laýyklykda uzak möhletleýin ve dolu çözmek üçin zerur şertleri döretjekdigini inanýandygyny ma'lum etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevin pikirine göre bu ylalaşyk Ermenistanyň kapitulasiýasyny ýagny boyun egendigini aňladýar. Demir el onu bu resminama gol çekmäge mejbur etdi diýip Aliyev Paşinyana salgylanyp aýtdy. Dağlyk Garabağyň de facto etniki ermeni lideri Arayik Harutunyan Paşinyan bilen häzirki agyr ýagdaýy göz öňünde tutup separatist anklawyny düýbünden ýitirmekden gaça durmak üçin söwüşi besetmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Ylalaşyga görä Azerbaýjan Dağlyk Garabağdaky territoriýany we konflikt döwründe ele salynan töwereklerdäki territoriýany öz elinde saklar. Şeýlede ylalaşyk ermeni güýçlerini Dağlyk Garabağyň serhetleriniň daşynda yerleşen käbir territoriýalary, şol sanda Günnor Agdam etrawyny we Günwatar Kalbaçar sewitini tawşyrmaga çağıryar. Ermeniler Dağlyk Garabağy Ermenistan bilen birleşdirýän möhüm ýolun yerleşýän ýeri bolan Laçın regionundan hem mahrum bolarlar. Ylalaşyk Laçın koridory diýilip adlandyrylýan sewitde 5 kilometr giňişlikdäki meýdanyň açyk bolmagyna we onuň 2000 töwereği Rus parahatçylygy goraýjy güýçler tarapyndan gorulmagyna hem çağırış edýär. Ýerwanyň 10-njy noýabrda Irden eden bildirişine dessine reaksiýa bildirildi. Ylalaşyga gaharly bir näçe müň demonstrant hökümet binalaryna hüjüm etdi we oppozisiýa Paşinyany işinden çekilmäge çağırdy.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Uganistanyň Faryab welaýatynyň Almar etrafynda jeňçiler janyny geçen bombaly hüjümi amala aşyrdy. Şonda awgan güýçleri ýetki çekdi. Ulag bomba hüjüminde halkyň mal emlegine ziyan ýetdi. Hamuy kysymly bomba ýükli harbiy tanky hüjümçileriň Almar etrafynyň polisiýa idarasynyň binasynyň öňünde partladandygyny Faryab polisiýasynyň medpugat wekili Abdulkerim Yuruş aýtdy. Soňra elleri ýaraglı fitneçileriň polisiýa idarasyna hüjümi başlandygyny Yuruş mälim etdi. Çaknaşykda iki tarapa da zefer ýetdi. Bizem ýetki çekdik. Garşydaşlardanam ölüm we yaralanlar bar diýip Yuruş bildirdi. Gowşan maglumata görä ulag bomba partlamasyndan soňra 4 sany yaraly hüjümçiler polisiýa idarasynyň binasyna girýär. Atyşygy dowam etdirýär. Ulag bomba hüjüminde 4 sany polisiýa gulukçylarynyň halak bolandygyny yerli geňeşiň deputaty Muhammed Nadir Saidi beýan etdi. 7 eskerleriň yaralanandygyny deputat bellidi. Yaralylaryň arasynda Almar etrabynyň polisiýasynyň başlygy hem bar. Hücumçiler bilen Faryab polisiýasynyň arasynda atyşyk dowam edýär. Meýmeneden Almar etrabyna kömekçi güç ugradyldy diýip deputat nygtady. Faryab welaýatynyň Almar etrabi hem Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhat ýakalarda jeňçiler hereket edýärler diýip welaýat häkimi Nakybulla Paýyk aýdýar. Deputatyň aýdyşyça serhat ýakalar jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Serhat yakalarda devletin hakimiyeti yok. Hükümet güýçleri serhat yakalara barıp bilmeýär dip deputat gurun berdi. Talibanların kamera oturdulan drone tülsümünden hem peydalanýandygy barada maglumat bar. Jeňçilerin gonşu ýurtlara edýän neşe gaçakçylygynda hem drone ulanýandygy habar berilýär. Deputat Muhammed Nadir Saidiniň aýdyşyna garanda Faryab welaýatynda uruşlarda hem jeňçiler drondan peýdalandy. Serhat yakalarda jeňçiler durun tültümünden ulanýarlar. Uzaktan remut arkaly kontrol edilýän uçaklary ulanmakda zasary ýurtly jeňçiler yerli ýaraglylara täälim berýär dip deputat aýdýar. Jeňçiler halktan uşur zekat dip pul toplap alýar. Jeňçiler bir kanun neşe dolanşygynyň peýdalanýar dip yerli ilat aýdýar. Jeňçileriň Faryabda halky talamagyny dowam etdirýändigini deputat Muhammed Nadir Saidi duýurdy. Jeňçilerin halky gynamalara duçar edýändigini deputat habar berdi. Jeňçiler şaý ýollaryň ornunda barlyk nukatlaryny döretdi. Olar ýük ulaglaryny saklap pazalýarlar. Meýmene Anhoy şaý ýoluna da jeňçiler ýeçilige diýer. Hökümet işgärleri gara ýol arkaly sapar edip bilmeýär. Hatta raýat ýollagçylary hem jeňçiler ýanaýar diýip bilermeler aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.